22-րդ գլուխ Ցերեկվա ընթացքում Ֆաբրիչիոին պաշարեցին լուրջ ու անախորժ մտածմունքներ։ Բայց ինչքան ավելի էին ժամերը հնչում, այնքան ավելի էր նա առույգ ու թեթև զգում իրեն։ Դքսուհին գրել էր, որ թարմոթը հանկարծակիի կբերի նրան, և բանտից դուրս գալուն պես նա անկարող կլինի քայլել։ Այդ դեպքում այնուամենայնիվ ավելի լավ կլիներ կրկին անգամ ձերբակալվել, քան թե 180 ոտնաչափ բարձունքից գահավիժել։ «Եթե այդպիսի դժբախտություն պատահի», մտածում էր Ֆաբրիչիոն, «կպարկեմ ճաղաշարի երկայնքին, մի ժամ կքնեմ, հետո կշարունակեմ. քանի որ երթվել եմ Կլելիային, ապա գերադասում եմ ընկնել որևէ պատնեշի կատարից, որքան էլ բարձր լինի, քան թե անվերջ մտմտամ իմ կերացածի համի մասին. Ինչ զարհուրելի ցավեր ասես չի զգում մարդը վախճանվելուց առաջ, երբ թույնից է մեռնում. Ֆաբիո Կոնտին փափկանկատություն չի անի. Պարզապես կհրամայի մկմտեղ տալ ինձ, որով իր ամրոցի առնետներին է սպանում. Կեսգիշերվա կողմ այն թանձր ու սպիտակ մառախուղը, որ Պո Գետը երբեմն նետում է իր ափերի վրա, պարուրեց նախ քաղաքը, այնուհետև հասավ այն հարթակին ու բաստիոններին, որոնց միջև բարձրանում է միջնաբերդի խոշոր աշտարակը. Ֆաբրիչիոին թվաց, թե հարթակի ճաղաշարից այլևս չեն երևում այն փոքրիկ ակացիաները, որոնք 180 ոտնաչափ պատի ստորոտում շրջապատում են զինվորների տնկած պարտեզները։ «Այս սա հիանալի եղավ», մտածեց նա։ Գիշերվա 12-ն անց կես խփելուց քիչ հետո փոքրիկ լամպի ազդանշանը երևաց թռչնանոցի լուսամուտում։ Ֆաբրիչիոն պատրաստ էր գործի անցնելու։ Նա խաչ անեց երեսին, ապա իր մահճակալին կապեց այն կարճ պարանը, որը պետք է իջեցներ նրան պալատի հարթակից իրեն բաժանող 35 ոտնաչափ տարածությունը։ Նա անարգել հասավ այն պահականոցի տանիքին, որը նախորդ օրվանից զբաղեցրել էր 200 հոգուց բաղկացած օժանդակ զորամասը, որի մասին խոսել ենք։ Դժբախտաբար ժամը 1:15 էր պակաս, և զինվորները դեռ քնած չէին։ Երբ Ֆաբրիչիոն հուշիկ քայլում էր խոշոր ու սնամեջ կղմինդրով ծածկված տանիքի վրա, լսեց, որ զինվորներն ասում էին, թե Սատանան տանիքին է, թե պետք է փորձել հրացանի մի հարվածով սպանել նրան։ Մի քանի ձայն գտնում էին, թե այդ ցանկությունը մեծ անբարիշտություն է։ Ուրիշներն ասում էին, որ եթե կրակեին առանց որևէ բան սպանելու, կառավարիչը բոլորին էլ կբանտարկեր, զուր տեղը կայազորը տագնապի մատնելու համար։ Այս ամբողջ դատարկ խոսակցությունից օգտվելով, Ֆաբրիչիոն ինչքան կարողանում էր արագ էր քայլում տանիքի վրա, ուստի և ավելի շատ էր աղմուկ անում։ Փաստ է, որ այն րոպեին, երբ իր պարանից կախված նա անցավ պատուհանների առջևից, տանիքի դուրս ընկած լինելու պատճառով բարեբախտաբար 4-5 ոտնաչափ հեռավորությունից լուսամուտներից սվիններ էին դուրս ցցված։ Ոմանք հավակնում են, որ մշտապես խելար Ֆաբրիչիոյի խելքին փչեց Սատանայի դեր կատարել և մի բուռ ոսկե դրամ շպրտեց այդ զինվորներին։ Աներկբա է այն, որ նա ոսկի էր շաղտվել իր սենյակի հատակին, այնուհետև սփռեց նաև հարթակի վրա, ֆարնեզե աշտարակից մինչև ճաղաշարն իջնելիս, որպեսզի ուշացրի վանի զինվորներին, որոնք կարող էին հետապնդել իրեն։ Հարթակ հասնելուց հետո շրջապատված ժամապահներով, որոնք սովորաբար քառորդ ժամը մեկ գոռում էին մի ամբողջ նախադասություն, ամեն ինչ կարքին է իմ պոստի շուրջը։ Ֆաբրիչիոն իր քայլերն ուղղեց դեպի արևմտյան ճաղաշարը և փնտրեց նոր քարը։ Այնինչ անհավատալի է թվում, և կարող է փաստը կասկածի տակ դնել, եթե մի ամբողջ քաղաք դրա արդյունքի վկան չլիներ, այն է, որ ճաղաշարի երկայնքին նշանակված ժամապահները չտեսան Ֆաբրիչիոին ու չձերբակալեցին նրան։ Մառախուղը, որի մասին խոսեցինք, իրականում սկսում էր բարձրանալ, և Ֆաբրիչիոն ինքն էլ ասաց, որ եթե հարթակի վրա էր, թվում էր, թե մառախուղը հասել է արդեն Ֆարնեզե աշտարակի կեսին։ Սակայն այդ մառախուղը թանձր չէր, և ինքը շատ լավ նկատում էր ժամապահներին, որոնցից մի քանիսը երթևեկում էին։ Նա ավելացրեց նաև, որ ասես ինչ-որ գերբնական ուժից մղված, գնաց ու համարձակորեն կանգնեց բավական մոտիկ գտնվող երկու ժամապահների միջև, Ապա հանգիստ արձակեց մարմնի շուրջը փաթաթված երկար պարանը, որը երկու անգամ խճճվեց. Ահագին ժամանակ պետք եղավ խճճվածքը քանդելու ու պարանը ճաղաշարի վրա տարածելու համար. Նա լսեց, թե ինչպես զինվորներն ամեն կողմից վճռական շեշտով ասում էին, որ դաշունահար կանեն իրենց վրա խոյացող առաջին իսկ մարդուն. «Ես ամենևին այլայլված չէի», ավելացրեց նա. «Ինձ թվում էր, թե ինչ-որ արարողություն եմ կատարում». Վերջապես խճճվածքից ազատված այդ պարանը նա կապեց ջրերի հոսելու համար պատվարի մեջ շինված անցքին. Բարձրացավ այդ նույն պատվարի վրա, ջերմեռանդությամբ աղոթեց Աստծուն. Ապա ասպետական ժամանակների հերոսի պես մի վայրկյան մտածեց Գլելիայի մասին. «Որքան տարբեր եմ ես», մտածեց նա. «Այն թեթևամիտ ու անառակ Ֆաբրիչոից, որն 9 ամիս առաջ մտավ այստեղ». Վերջապես նա սկսեց իջնել այդ ապշեցուցիչ բարձրությունից. Նա գործում էր մեքենայաբար. Ասում էր. «Եվ ասես, օր ցերեկով, իջնելով բարեկամների աչքի առաջ, գրաշ շահելու համար». Բարձրության մոտավորապես կեսին հանկարծ կաց, որ բազուկները զրկվում են ուժից, և նույնիսկ ենթադրեց, որ մի պահ պարանը բաց թողեց, բայց շուտով նորից բռնեց, գուցեև, ասում էր, կարչես թփերից, որոնց վրայով սահում էր, և որոնք քերծում էին նրան. Երբեմն ուսերի միջև զգում էր մի սոսկալի ցավ, որից քիչ էր մնում շնչառությունը ընդհատվի. Տեղի էր ունենում վերին աստիճանի անհարմար տատանում. Նա անընդհատ տարուբերվում էր թփերի և պարանի միջև. Նրան բախվեցին բազմաթիվ, բավական խոշոր թռչուններ, որոնց արթնացնում էր նա, և որոնք թռչելիս նետվում էին նրա վրա. Սկզբում մի քանի անգամ նրան թվաց, թե իրեն են հասնում իր եկած ճանապարհով միջնաբերդից իջնող մարդիկ, որպեսզի հետապնդեն իրեն, և նա էլ պատրաստվում էր պաշտպանվել. Վերջապես ասավ մեծ աշտարակի ստորոտը, ձեռքերն արյունոտելուց բացի, այլ անախորժություն չունենալով. Նա պատմում էր, որ աշտարակի կեսն անցնելուց հետո իրեն խիստ օգտակար եղավ այդտեղից սկսվող զառի թափը. Նա իջնելիս սկսվում էր պատին, և քարերի արանքում աճած բույսերը լավ պահում էին իրեն. Հասնելով ներքև զինվորների պարտեզները, նա ընկավ մի ակացիայի վրա, որը վերևից դիտելիս թվում էր, թե 4-5 ոտնաչափ բարձրություն ունի, այնինչ իրապես 15-20 ոտնաչափ էր. Մի հարբած մարդ, որ պարկել քնել էր այդտեղ, գողի տեղ դրեց նրան. Այդ ծառից ընկնելիս համարյա թե խախտվեց Ֆաբրիչոյի ձախ բազուկը. Նա սկսեց վազել դեպի պատնեշը, բայց ինչպես ասում էր, իրեն թվում էր, թե սերունքները բամբակից են. Ուժերը բոլորովին սպառվել էին. Սակայն չնայած վտանգին, նստեց ու խմեց իր մոտ մնացած քիչ հողին. Մի քանի րոպե քնեց, և այնպես քնեց, որ այլևս չէր իմանում, թե որտեղ է. Երբ արթնացավ, չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես գտնվելով իր սենյակում, ծառեր է տեսնում. Ի վերջո վերհիշեց ահավոր իրականությունը. Անմիջապես գնաց դեպի պատնեշը, և մի մեծ սանդուղքով բարձրացավ այնտեղ. Բոլորովին մոտիկ խռմփում էր ժամապահը իր պահակախցիկում. Այդտեղ, խոտերի մեջ, մի հին թնդանոթ էր ընկած. Ֆաբրիչոն 3-րդ պարանը կապեց դրան. Պարզվեց, որ մի քիչ կարճ էր. Այնպես որ ընկավ ինչ-որ ցեխոտ փոս, որտեղ մի ոտնաչափ ջուր կլիներ. Այն միջոցին, երբ նա ոտքի էր կանգնում, ու փորձում հասկանալ, թե որտեղ է, զգաց, որ երկու մարդ բռնեցին իրեն. Մի վարկյան նա վախեցավ, սակայն շուտով լսեց, թե ինչպես իր ականջի մոտ խիստ ցածր ձայնով ասացին. «Ախ, մոնսինյոր, մոնսինյոր»։ Նա տարտամորեն հասկացավ, որ այդ մարդիկ պատկանում են դքսուհուն, և անմիջապես բոլորովին ուշաթափվեց. Որոշ ժամանակ անց զգաց, որ իրեն տանում են շատ արագ և լուռ մունջ քայլող մարդիկ, հետո սրանք կանգ առան, որից նա խիստ անհանգստացավ. Բայց ոչ խոսելու, ոչ էլ աչքերը բացելու ուժ չուներ նա. Զգում էր, որ սեղմում են իրեն. Հանկարծ ճանաչեց դքսուհու զգեստների անուշահոտությունը. Այդ բուրմունքը սթափեցրեց նրան. Նա բացեց աչքերը, կարողացավ արտաբերել «Օ սիրելի բարեկամուհի» բառերը, ապա նորից ու խոր ուշաթափվեց։ Հավատարիմ Բրունոն կոմսին անձնվեր ոստիկանների մի ջոկի հետ, պահեստային ուժ էր կազմում 200 քայլ հեռավորության վրա։ Կոմսն ինքն էլ թաքնված էր մի փոքրիկ տնակում, խիստ մոտ այն վայրից, որտեղ դքսուհին էր սպասում։ Նա չէր վարանի, եթե կարիք լիներ սուր վերցնել իր մտերիմ բարեկամների կես թոշակի անցած մի քանի սպաների հետ։ Նա զգում էր, որ ինքը պարտավոր է փրկել Ֆաբրիչոյի կյանքը, որը նրան թվում էր մեծագույն սպառնալիքի տակ, և որը ժամանակին ստացած կլիներ իշխանից ստորագրված իր ներումը, եթե ինքը Մոսկան հիմարություն չունենար խուսափելու վեհապետին ուղված մի հիմարությունից։ Դքսուհին ժամը 12-ից հետո, մինչև ատամները զինված մարդկանցով շրջապատված, խոր լռության մեջ ման էր գալիս միջնաբերդի պատնեշների առաջ։ Նա չէր կարողանում մի տեղ մնալ։ Մտածում էր, որ Ֆաբրիչոյին հափշտակելու համար հարկադրված կլինի մարտնչել նրան հետապնդող մարդկանց հետ։ Այս բորբոքված երևակայությունը մղեց նրան ձեռք առնելու հարյուրավոր, անհավատալիորեն անխոհեմ նախազգուշություններ, որոնք նկարագրելը խիստ երկար կլիներ այստեղ։ Հաշվել են, որ ավելի քան 180 գործակալ էին ոտքի հանված այդ գիշերը, որոնք սպասում էին կռվելու ինչ-որ արտակարգ բանի համար։ Բարեբախտաբար այդ ամենը գլխավորում էին Ֆերրանտեն ու Լուդովիկը, և ոստիկանության մինիստրն էլ թշնամի չէր, բայց կոմսը ինքը նկատեց, որ ոչ ոք դքսուհին չմատնեց, և ինքը որպես մինիստր ոչինչ չիմացավ։ Դքսուհին Ֆաբրիչոյին տեսնելուն պես բոլորովին գլուխը կորցրեց, սկսեց ջղաձգորեն սեղմել նրան իր թևերի մեջ, ապա հուսահատության մատնվեց, երբ տեսավ իրեն արյունոտված։ Ֆաբրիչոյի ձեռքերի արյունն էր դա։ Կարծեց, որ Ֆաբրիչոն վտանգավոր վերք է ստացել։ Իր մարդկանցից մեկի օգնությամբ սկսեց հանել նրա հագուստը, վերքը կապելու համար։ Երբ Լուդովիկը, որ բարեբախտաբար գտնվում էր այդտեղ, դքսուհուն ու Ֆաբրիչոյին բռնի նստեցրեց այն փոքրիկ կարգերից մեկը, որոնք թաքցված էին քաղաքի դարպասի մերձակա պարտեզում, և ամենայն արագությամբ ճանապարհ ընկան, որպեսզի Սակայի մոտ անցնեն Պոն։ Ֆերրանտեն, որ 20 սպառազեն մարդկանց հետ կազմում էր վերջապահ ուժը, իր գլխով երթվել էր կասեցնել հետապնդումը։ Կոմսը միայնակ ու հետիոտն միջնաբերդի շրջակայքից հեռացավ միայն 2 ժամ հետո, երբ տեսավ, որ ոչ մի բան չէր շարժվում այնտեղ։ «Ես էլ համասնակցում եմ պետական դավաճանության», մտածում էր նա ուրախությունից արբեցած։ Լուդովիկը մի հիանալի միտք խղացավ, դքսուհու տան հետ կապված մի երիտասարդ վիրաբույժի, որ շատ էր հիշեցնում Ֆաբրիչոյին, նստեցրեց կարգ։ «Փախեք Բոլոնիայի ուղությամբ», ասաց Լուդովիկը նրան, «որքան կարող եք անշնորք եղեք, և աշխատեցեք, որ ձեզ ձերբակալեն, այնուհետև հակասական պատասխաններ տվեք, և ի վերջո խոստովանեցեք, որ Ֆաբրիչո դել Դոնգոն եք, ամեն կերպ ճանացեք ժամանակ շահել, հնար գտեք անշնորք լինելու, մի ամսվա բանտարկության կպրծնեք, և տիկինը 50 ոսկի կտա ձեզ»։ «Մարդ էլ փողի մասին մտածի, երբ ծառայում է տիկնոջը»։ Նա մեկնեց և ձերբակալվեց մի քանի ժամ հետո, զվարճալի ուրախություն պատճառելով գեներալ Ֆաբիո Կոնտիին ու Ռասիին, որը Ֆաբրիչոյի վտանգը վերանալու մեջ տեսնում էր իր բարոնության հոդս ցնդելը։ Միջնաբերդում փախուստը իմացվեց միայն առավոտյան ժամը 6-ի մոտ, և ժամը 10-ին միայն համարձակվեցին դեպքը հայտնել իշխանին։ Դքսուհուն այնքան լավ էին սպասարկում, որ չնայած Ֆաբրիչոյի խորքնին, որը տիկինն ընդունում էր որպես մահացու ուշաթափություն, և այդ պատճառով էլ 3 անգամ կարգը կանգնեցնել տվեց, Պոն անցան նավակով, երբ հնչեց ժամը 4-ը։ ձախ ափում փոխնորձի երկային, այնպես որ 2 լիո էլ կտրեցին ծայրահեղ արագությամբ, այնուհետև ավելի քան 1 ժամ կանգ առան անձնագրերը ստուգելու համար։ Դքսուհին ամեն տեսակ անձնագրեր ուներ իր և Ֆաբրիչոյի համար, բայց այդ օրը նա խելաց նոր էր, խելքին փչեց 10 ոսկի տալ ավստրիական ոստիկանության գրագրին և արցունք թափելով բռնել նրա ձեռքը։ Այդ գրագիրն էլ, դրանից խիստ վախեցած, վերսկսեց քննությունը։ Նստեցին փոստակարգ։ Դքսուհին այնպիսի արտառոտ ձևով էր փոխշրայլում, որ ամենուրեք կասկածներ էր հարուցում այն երկրում, որտեղ ամեն մի օտար երկրացի կասկածելի է։ Մի անգամ ևս Լուդովիկ օգնության հասավ։ Նա ասաց, որ դքսուհին վշտից խելքը թռցրել է։ Պատճառը պարմի պրեմիեր մինիստրի որդու երիտասարդ կոմս Մոսկայի տևական տենտն է, և ահա հիմա տանում է նրան Պավիա, այնտեղի բժիշկներին ցույց տալու։ Բանտարկյալը բոլորովին սթափվեց միայն այն ժամանակ, երբ կոյից 10 լյո հեռացել էին։ Նրա ուսը խախտվել էր, բացի դրանից բազմաթիվ քերծվածքներ կային։ Դքսուհին դեռևս այնպիսի տարօրինակ ֆասոններ էր թափում, որ գյուղական մի պանդոկում, որտեղ նրանք ճաշեցին, տերը կարծեց, թե գործ ունի կայսերական ընտանիքին պատկանող իշխանուհու հետ, և պատրաստվում էր նրան պատշաճ մեծարանք ցույց տալ։ Երբ Լուդովիկը այդ մարդուն ասաց, որ իշխանուհին անխուսափելիորեն բանտարկել կտա նրան, եթե խելքին փչի կարգադրել, որ զանգերը ողանջեն։ Վերջապես երեկոյան ժամը 6-ի մոտ հասան Պիեմոնտի տերիտորիան։ Այդտեղ միայն Ֆաբրիչոն կատարյալ ապահովության մեջ էր։ Նրան տարան մայրուղուց դուրս ընկած մի փոքրիկ գյուղ, դարմանեցին ձեռքերը, և նա քնեց մի քանի ժամ ևս։ Ահա այս գյուղում դքսուհին անձնատուր եղավ բարոյական տեսակետից զզվելի մի արարքի, և դա վերին աստիճանի չարաղետ եղավ նրա մնացած կյանքի խաղաղության համար։ Ֆաբրիչոյի փախուստից մի քանի շաբաթ առաջ, այն օրը, երբ ամբողջ պարմը գնացել էր միջնաբերդի դարպասի մոտ, ջանալով բակում տեսնել այն կառապնարանը, որ շինում էին ի պատիվ Ֆաբրիչոյի, դքսուհին իր տան տերու տնորենը դարձած Լուդովիկին ցույց տվեց այն գաղտնիքը, որի միջոցով շատ լավ թաքցրած երկաթե փոքրիկ շրջանակից հանում էին այն քարերից մեկը, որոնք կազմում էին Սան Սևերինա պալատի նշանավոր ջրամբարի 13-րդ տարի այդ շինության հատակը, և որի մասին արդեն խոսել ենք։